Přednáška Milosrdenství je akční. Přednášející Katka Lachmanová. Zazněla v roce 2010 na katolické konferenci v Brně.
Kdo jste tady od začátku, tak víte, že už několik dní hovoříme o tom samém příběhu z evangelií, o příběhu o milosrdném Samaritánovi, o podobenství o milosrdném Samaritánovi. A zdálo by se, že už se skoro nedá nic jiného říct. Mluvíme tady dlouho ze všech stran o milosrdenství Boží k nám, o milosrdenství, které je potřeba mít i sami k sobě, vůči sobě, o milosrdenství k druhým. Už jsme, dá se říct, skoro vyčerpali všechny úhly pohledu. A možná si všímáte, jak se blížíme do finiše, tak se začíná přesouvat důraz na to, jak bychom toto podobenství chápali asi na první pohled, skutečně na to naše milosrdenství vůči druhým. Na to milosrdenství, které buď je akční, anebo to vůbec není milosrdenství podle Božího srdce. Milosrdenství totiž není vůbec nic nasládlého. Jak občas se setkávám s tím, že některým lidem i tohle slovo vadí, i v církevním prostředí, nebo jim připadá, že to je něco, co je jenom pro ženy, nebo pro určité bigotní skupiny v církvi. Představí si nějaký barvotiskový obrázek v růžových barvách, pokud možno, kde Pán Ježíš vypadá spíš jako žena, než jako muž, a mají pocit, že když je řeč o milosrdenství, tak je to něco takovéhohle, takové trošku slizkého, lepkavého, které něco je nesympatického pro určitý typ lidí. Ale milosrdenství Boží je něco nesmírně silného. Je něco nesmírně silného. Vlastně slovy papeže Jana Pavla II. Milosrdenství je jenom jiná tvář Boží lásky. Milosrdenství je Boží láska, je to jiná tvář Boží lásky. Ta tvář Boží lásky, která se setkává s lidskou bídou. Když se Boží láska utká s lidskou bídou jakoukoliv, tak se jí říká milosrdenství. A to samé o té naší lásce k druhým se dá říct. Když se naše láska setká nějak s lidskou bídou a zůstane láskou, nezmění se v nějakou hořkost, výčitky, neodpuštění a tak dál, tak se jí potom říká milosrdenství. Tam, kde se setká, utká s lidskou bídou toho druhého, tak je to milosrdenství. A proto znovu říkám, milosrdenství je buď akční, nebo to vůbec není milosrdenství. Je jeden krásný příběh v Písmu svatém, ve Starém zákoně už. Vzpomínáte, když Mojžíš se zastavil před tím hořícím keřem a z toho hořícího keře na něj promluvil Hospodin a říká mu tato slova. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je z oné země do země dobré a prostorné. Slyšíte to v těch slovech? Bůh viděl to ujarmení svého lidu, to zotročení, slyšel jejich úpění, ten nářek, soucítil s nimi, když říká znám jejich bolesti, měl soucit, ale nezůstal u toho, že s nimi soucítil. Nezůstal tam, neřekl, no jo, to jsou chudáci, to je mi teda líto. Ale pokračuje to, sestoupil jsem, abych je vysvobodil a vyvedl z té země zotročení do země dobré a prostorné. A tam je ta akce, kde jsem si poprvé dávno všimla, jako velice silně vyjádřená. Ta akce Božího milosrdenství nezůstane u toho soucitu. A víte, že vysvobození toho lidu z Egypta, izraelského lidu z otroctví egyptského, je vlastně takový předobraz. Předobraz pro celou křesťanskou cestu. I pro obrácení křesťana. Předobraz spásy. Předobraz naší záchrany. Kdy vlastně totéž se dělo s Kristem. Totéž se děje s Kristem pro každého z nás. Že Bůh vidí to naše zotročení, vidí člověka zbitého hříchem, těmi lupiči, kterým je zlo v tomhletom světě, dokonce ten zlý s velkým Z, je pohnut soucitem a sestupuje, aby nás zachránil. Celé poselství křesťanství je o tom. Bůh tak miloval svět, když viděl, v jaké bídě se nachází, že dal svého milovaného syna, říká evangelista Jan. Tak miloval svět, ne, že se nad ním rozplakal, ale rozhodl se k akci. K akci neskutečného formátu. Dokonce můžeme říct, tak miloval svět, že dal sám sebe. Je to přesnější. Že to není, že Pán Bůh jeden zůstal na nebi a druhý přišel mezi nás. Víte, že Bůh je jeden. Dal svého syna a sestoupil mezi nás. Milosrdenství jeho bylo akční. Proto jsme dneska tady. Proto si můžeme říkat křesťané. A vědět, že jsme zapsáni v jeho srdci. A něco podobného, nebo úplně to samé, vlastně se děje v tom podobenství o milosrdném Samaritánovi. Už jsme si říkali v minulých dnech, že milosrdný Samaritán je v tom podobenství vlastně předobrazem Krista. Tak jak to máme na té krásné ikoně, kde skutečně vypadá tak, jak se znázorňuje vždycky Pán Ježíš. Je to ten milosrdný s velkým M. To je Ježíš v evangeliích. A vlastně on tam vidí toho chudáka zbitého u cesty, je pohnut soucitem, ale pohnut soucitem k akci. Můžeme si to skutečně představit trošku jinak, tak jak to neprobíhalo, ale mohlo by to probíhat v mnoha situacích. Že člověk jde kolem, ten Samaritán by šel kolem, viděl by toho zbitého a řekl by si, no to je teda chudák. No to jsem zvědavý, co teď bude dělat. Jak se odsud dostane, když nemůže na nohy. A to je na tom teda hodně blbě, protože už nemá ani peníze. A kdyby to byl Samaritán špatný charismatik, nechci říct jenom charismatik, ale špatný charismatik, tak by šel kolem a řekl by, to je teda chudák, to se za něj musí mít pomodlit. Že dokonce i modlitba někdy může být zástěrkou nedostatku toho našeho rozhodnutí postoupit od soucitu k akci. Někdy může být. Někdy naopak přímluvná modlitba je výrazem milosrdenství a je na místě. Ale v situaci, kdy modlitba se stane náhražkou toho, co jsme měli udělat konkrétně pro chudáka vedle nás, pro někoho zbytého, pro někoho potřebného, tak je falešná. Ještě možná do Vánoc vyjde jedna zajímavá knížka od italského autora, který se jmenuje Alessandro Pronzato, jeden kněz, dneska už stařičký, velice známý autor v Itálii. A ta jeho knížka se jmenuje Nepohodlná evangelia. A v jednom tom příběhu on tam říká zvláštní větu, která je hodně drsná. Mluví právě o takové přímluvné modlitbě, která zastírá nedostatek ochoty pomoci druhému. A říká, nářek ubožáků může být nepříjemnou interferencí modlitbám spravedlivých. Nářek ubožáků může vytvářet nepříjemnou interferenci modlitbám spravedlivým. Já to řeknu trošku češtěji. Nářek ubožáků může být takovou rušičkou. Vzpomínáte, jak za to tady, když jste chtěli poslouchat nějakou zahraniční stanici, tak vám do toho šlo takové ty rušičky, prostě to bzučení. Vezi tím nějaké slovo občas. Tak si představte, že ten nářek ubožáků, nářek k těm, které jsme překročili, když jsme jim měli pomoci, kterých jsme si nevšimli, může být rušičkou toho, aby Bůh slyšel naše modlitby. Jestliže někdo se jde vymodlovat místo, aby pomohl někomu blízkému v rodině, nebo aby právě zasáhl někde, kde je bída, s kterou on by si mohl vědět rady svými prostředky a jde se třeba modlit dokonce i za ty lidi, tak Pán Bůh jeho modlitbu neslyší. Je tam ten nářek toho utláčeného, toho utištěného, toho, který zůstal bez povšimnutí, tak tam dělá tu rušičku. To chce říct tenhle ten autor. A to je hodně důležité, možná i pro nás, kteří někdy bereme právě modlitbu jako trošku takové, něco takového našeho. My modlit se umíme, jako v tom jsme trošičku, jak kdyby i dál, vůči křesťanům, kteří třeba nějak na modlitbu ještě nepřišli. Náš soucit teda musí přejít v akci, jinak je to bezzubý soucit a jinak je dokonce pokrytecký. Samaritán byl pohnut soucitem a jednal. A já bych dneska chtěla přejít co do nejkonkrétnější roviny možné tady toho problému. Chtěla bych mluvit o tom, jaké jsou možné oblasti naší akce. Ne, protože si myslím, že nikdo z vás žádnou takovou oblast nezná, neví, kde by mohl projevit milosrdenství, ale pro takovou připomínku nám, mně samotné i vám, protože můžeme být taky v nějakých zajetých kolejích, můžeme být na některé způsoby bídy kolem nás tak zvyklí, že už jsme k ním slepí. Máme prostě nějaká slepá místa. To se někdy stane, že člověk na něco, na někoho je tak zvyklý, že už to nevnímá jako výzvu pro sebe. A proto připomenu pár oblastí, ne všechno se bude týkat každého, ale je to jenom takový nástin, taková ochutnávka, která by měla potom inspirovat vaše vlastní uvažování a možná vaši vlastní modlitbu, kdy se každý budeme ptát Pána, co já můžu dělat. Co já můžu dělat v tom, aby to milosrdenství jsem poslala dál. Já teď tady tou větou narážím na jeden film, který jsem viděla před nějakým časem. Velice zajímavý film. Jmenoval se právě Pošli to dál. Nevím, jestli jste ho někdo viděli. Teď se i omlouvám, jestli to převyprávím trošku špatně. Já jsem to viděla dávno a pamatuju si z toho nějakou hlavní ideu a možná ty detaily nebudou úplně sedět. To se mi občas stane. Ale ten film začíná takovou zvláštní scénou, že někdo vybíhá, nějaký muž večer ve tmě vybíhá z domu a před tím domem hoří auto. A je to jeho auto. A hoří opravdu tak pořádně, že je vidět, že už ho nezachrání. Teď je z toho úplně zoufalý, není tam zřejmé, kam má jet, nebo co teďko potřebuje, jak bydlí daleko, to se tam neřeší. Je z toho zoufalý a naříká tam a z pozadí prostě k němu přistoupí takový noblesní pán v baloňáku a podává mu klíčky od auta. Kouká se nechápavě, co tohle má být, co tohle má znamenat. A on mu vysvětluje, to jsou klíčky tamhle od toho bouráku. Vemte si ho, když vám tady hoří auto, vemte si tohle. Já vám ho dávám, to je moje auto, ale já na ně nemám peníze. Já přece s ním nemůžu odjet, kdy vám ho vrátím. Říká, ale já vám ho dávám. Já vám ho dávám. A až časem vy potkáte někoho v nouzi a budete mít prostředky, jak mu pomoci, pošlete to dál. Takhle to nějak. Pak jsou tam ještě pár dalších scén na tohleto téma. A pak teprve se ten film vrací na začátek a dozvídáme se, jak tohle to vlastně vzniklo, tahle situace. Bylo to tak, že v jedné třídě, někde v Americe, asi tak desetileté děti přemýšleli se svým učitelem, co by mohli udělat pro to, aby trošku zlepšili svět kolem nich. Co by mohli udělat pro to, aby svět byl trochu lepší. A jeden ten kluk vymyslel zvláštní hru. Když tě někdo udělá něco dobrého, pošli to dál. Pošli to dál. Ne třeba to samé, ale ve svých možnostech udělej něco dobrého zase někomu dalšímu. A teď to tam maloval na tabuli, že tím se vlastně rozpoutá taková řetězová reakce. Když jsem nad tím, nebyl to až tak americký film v tom smyslu, že by skončil úplným happy endem. Mám pocit, že dokonce tenhle chlapec tam na konci i platí životem za to, že se zastal někoho v nějaké šikaně a tak. To už si matně jenom vzpomínám, ale ta základní myšlenka je vlastně myšlenka evangelia. Jak o tom mluvíme tady od začátku. Že ten první, kdo sestoupil, aby nás zachránil, ten první, kdo byl akční v tom milosrdenství, byl Bůh sám. A teď chce, aby každý, komu to došlo, každý, kdo okusil z toho jeho milosrdenství, okusil a viděl to jeho milosrdenství v akci ve svém životě, aby byl také pohnut k tomu samému. Aby potom přestal být lhostejný k bídě druhých. K jakékoliv bídě, ať už ekonomické nebo morální. K tomu, že člověk je chudý nebo nemocný nebo zlý. To všechno je bída. Lidská bída. Aby v těchto situacích jsme uměli to, co jsme přijali od Boha, poslat dál. Tak když jsem viděla tenhle film, říkala jsem si, no, je moc krásný, ale do těch titulků měli napsat, že copyright na ten nápad má Bible. Má Bůh sám. To nevymyslel ten autor, ten scénář. Jak tedy přejít do té akce? Jak poslat dál to milosrdenství? Už jsme tady zmiňovali Matoušovo evangelium, 25. kapitolu, ten obraz o posledním soudu. Znáte to, jak tam pán potom říká, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili, a teď koň se diví, kdy mu udělali něco dobrého, a on říká, ano, když jsem byl hladový, dali jste mi najíst, tak žíznivý, dali jste mi napít a tak dál. A tady z toho evangelia církev odvozuje takzvané skutky milosrdenství. Tady z těch příkladů, které on tam uvádí, se dřív to lidi uměli dokonce naspamět. Myslím, že dnešní mladí lidé asi ne, nikdo nás to moc takhle jako neučí vyjmenovávat, ale vím, že třeba moje babička říkala, že když šla ke svátosti smíření, tak často měla jako kdyby zapokání zopakovat si, které jsou skutky milosrdenství, vyjmenovat je. A máme to třeba na některých, v katedrále svatého Víta v Praze je jedna velikánská vitráž a na ní jsou všechny ty skutky milosrdenství vyobrazeny. Nebo jsem to viděla v cizině třeba na kazatelnách vytesané jako relief. Byla tam scéna, jak někdo navštěvuje toho nemocného, nebo jak napájí toho žíznivého s nějakou čutorou nějakou, potom zase jak sytí toho hladového, obléká někoho. Všechno to tam bylo takhle pěkně vymalováno, aby to lidi měli pořád před očima. Jakýsi seznam toho, těch úplně konkrétních skutků, kde by se mělo to evangelium nějak přerodit, pokud jsme ho pochopili v našem životě. Ale když na tom dneska přemýšlím, říkám si, my bychom potřebovali ten seznam trošku něco z toho si připomenout a něco trochu aktualizovat. Něco jenom si připomenout, protože to zůstává platné i dneska. A s něčím máme problém, potřebujeme to trošku pootočit. Protože když se rozhlídneme kolem nás, sem tam je tu někdo ještě tak hubený, že potřebuje, abychom ho krmili a napájeli a tak, ale většina lidí spíš přemýšlí, kde sehnat nějakou účinnou dietu. To znamená takové to, že máme sytit hladové, napájet žíznivé, s námi až tak moc nehýbe v té naší kultuře tady u nás. Jo? Na druhou stranu víme dobře právě tím, jak komunikační prostředky nám dneska se nám přitahují blízko před oči i třeba země třetího světa, tak víme dobře, kolik je takové bídy skutečné i v dnešní době. Úplně mnou otřáslo, když jsem ještě pobývala v Itálii a viděla jsem takový velice amatérsky natočený dokument. Jeden Ital se vydal někde do Etiopie v dobách sucha a takovou svou kamerou prostě tam točil setkání s jednou ženou, která tam putovala někde úplně vyprahlým krajem, hledala, kde by bylo trošku vody. Ty děti plakaly, jedno nesla, druhý vlekla za sebou. On chtěl tomu jednomu dítěti dát napít z flašky, kterou měl, ono už odmítalo, protože už mělo asi rozbolavělé ty vnitřnosti natolik. Říkala, že jedno dítě už nechala, teď se nepohoršete, ale je to tak a děje se to v té Africe, že ho nechala u lesa, aby ho sežrali lvi, protože věděla, že už ho nezachrání a nemůže se dívat, jak jí umírá před očima. A tyhle věci se dějí v dnešních dnech. A my o tom víme. To jsou celé velké oblasti, kde právě takhle děti umírají žízní, protože tam nejsou studně. A přitom dneska my to tady můžeme spočítat, že v podstatě jako z nějaké, bych řekla, i farnostní sbírky je možné dát prostředky na to, aby se vybudovala studně. A bohu díky jsou lidé, kteří se třeba dávají dohromady, aby něco takového podnikli a pomohli těm lidem nějak na nohy. Proto jsem třeba upozorňovala, jsem ráda, že tady jsou mezi námi ti mladí lidé, kteří prodávají ta trička. Tam vzadu, jmenuje se to Siriri, kteří takhle úplně konkrétně sbírají peníze, aby pomohli v konkrétní africké zemi konkrétním lidem. Nejenom je nakrmit, ale postavit se ekonomicky na nohy, mít tam nějakou farmu, kde se můžou živit a pěstovat zeleninu a tak dál. Je to úžasná věc. A nejsou to milionáři, nejsou to podnikatelé, kteří by něco odkrajovali ze svých bohatých zisků. Jsou to děcka, kteří sami nic nemají, ale udělají něco proto, dají volný čas a nějaký nápady dohromady proto, aby mohli udělat takovéhle dílo. A takových skupin je spoustu krásných. Ale jenom upozorňuji na to, že dneska už úplně nemůžeme říct, že to je takové nadnesené v tom evangeliu. Máš dvě košile, tak dej tomu, kdo nemá. Já vedle sebe mám samozřejmě také lidi, kteří říkají, nemám co na sebe, ale myslejí tím, že mají plnou skříň, jenom dneska nevědí, co si oblíct. Že jo? Většina nás žen to takhle má. Každý ten pocit, že nemá co na sebe. Ale kousek dál jsou lidé, kteří nemají co na sebe. Když jsem byla krátkodobě v Africe na takovém misijním výjezdu, kdysi už asi před 20 lety, tak jsme přijeli do jednoho sirotčince, kde doslova ty děti tam měly buď tričko, které bylo vlastně ze dvou cárů, skoro už to nedrželo na těle, jaký tam byly větší díry, než tam bylo ty látky. A nemělo jiný tričko, to dítě. A nebyl tam žádný sklad oblečení někde, odkud by jim vytáhli teda nový. Jedli jednou za den, víc neměli a tak dál. A to je dnešní doba. Proto zase třeba existují ty projekty adopce na dálku, nebo jsou lidé, kteří se právě vrhají do takovéhle bídy a shánějí finance na to a tak dále. Takže je to něco důležitého odevřít srdce i pro takovouhle bídu z prostředků, které máme, nebo s umem, který máme, s organizačními schopnostmi, které máme, i když třeba to není bída, která je těsně vedle nás, je možná na druhém konci země koule. Je zřejmé, když uvádím tyhle příklady, že nemůžeme všichni se investovat do všeho, že nemůžeme zachránit všechno, ale přesto si myslím, právě proto, že patříme k zemím, které jsou jedny z nejzabezpečenějších ekonomicky, i když třeba nepovažujeme za bohaté lidi, ale ve srovnání s těmi zemí třetího světa, takže bychom měli občas o tom přemýšlet, co můžeme udělat my i pro ty, kdo jsou mnohem dál, než a kam můžeme dosáhnout nějakou organizovanou pomocí. Tam určitě patří i to pozvání k milosrdenství, které je akční. A lidé na to odpovídají, že jo, když bylo zemětřesení na Haiti a tak dál, tak určitě se zmobilizovalo spoustu lidí, i ty, kdo Krista neznají. Chci ještě k tomu ale dodat, k tomu Matoušovi 25. kapitole, že dneska jsou nové skutky milosrdenství. Nejenom ty, které vždycky byly, navštěvovat nemocné, je spoustu opuštěných nemocných, opuštěných starších lidí, kteří třeba nikoho nemají a trpí velkou samotou, někdy i fyzickou nouzí, ekonomickou nouzí pro malé důchody a vysoké nájmy a tak dále. Nebo právě tou nouzí, že jim nemá kdo vymalovat, nemá kdo přestěhovat nábytek, nemá kdo zajít nakoupit a tak dále. Nemá kdo s nimi promluvit, vyslechnout. Je spoustu kategorií nové bídy mezi námi. Jsou třeba, je dneska spoustu žen, které sami vychovávají děti. Ať už svobodné matky nebo rozvedené, vůbec bych teďko neřešila rozdíl v tomhle ohledu. Ale je to velmi těžká situace, často ekonomicky těžká, těžká co do fyzických sil, těžká, když ona onemocní, tak kdo se má starat o ty děti, když ona potřebuje někde jít na úřady, kdo je prostě pohlídá, když potřebovala by si odpočinout jedna dovolenou, kdo chvilku zastane a tak dále. Je zase nový způsob jídy, který možná v některých staletích nebyl nebo byl řešen nějakou širší rodinou a dneska tím, jak jsou věci uspořádány, nám se staví mnohem víc před oči. Kategorie lidí, kteří jsou bez práce. Je jich spoustu mezi námi, bojím se, že jich není hodně tady na konferenci, protože z finančních důvodů si to nemůžou dovolit, protože musí, jo, už třeba dávno jsou zadlužení u někoho, protože se snaží utáhnout tu situaci nějakým způsobem. Kolik lidí, kteří nejdřív ztratí práci, končí pak i na ulici. Velice nesnadná situace. Dneska mnohých lidí kolem nás. Lidé zadlužení. Jsem v kontaktu s několika lidma, kteří takhle z nějakého důvodu, někdy ze své hlouposti, jindy z nouze, si nadělali dluhy z nějakého zkrachovaného podnikání nebo tak. A jedna paní, vzpomínám si, jak mi říkala, ty dluhy, to je něco strašného. To je jako když vás ovíjí chobotnice. Useknete jedno chapadlo a tři další vás škrtí. Tak to prostě chodilo od těch různých vymahačských agentur, ty žalující dopisy a pořád zvyšovali ty procenta, takže z pár tisíc tam najednou byly desítky tisíc a 100 000 a úplně neřešitelné pro člověka, který třeba je dokonce v invalidním důchodu nebo co. Úplně neřešitelná situace. Když ten člověk zůstane sám a ostatní si řeknou, no, neměl být tak blbý, neměl si půjčovat tenkrát, neměl se zadlužovat. Když přece bude mít dobrého finančního poradce, to musí zvládnout. No nemusí. Nemáme všichni stejnou startovní čáru, nejsme všichni ani stejně šikovní v takovýchhle věcech, nemá každý ty schopnosti, aby mohl dělat práci, která dobře vynáší a tak dál. To je velice konkrétní bída kolem nás, která se hodně množí. A máme možná víc lidí, kteří se živí na té bídě druhých, jako supy na mršině, tady v tom ohledu, to je zadluženosti, jenom přepisují ty papíry a inkasují ty peníze, navyšují ta procenta, než těch, kteří nějak účinně pomáhají. Tomhletom. rodiny s postiženým dítětem nebo s někým nemocným. Včera o tom byla řeč. Jak je to někdy náročné, když ta nemoc je dlouhodobá a ta rodina je opravdu tím svíraná, vyčerpaná až do morku kostí. Kdo jste zažili třeba péči o staršího člověka doma léta, když se hodně zhoršoval ten zdravotní stav, víte, o čem je řeč. A jsem ráda, že když se taková situace nastane, jsou zase lidé, kteří se zmobilizují a třeba zakládají různé asociace pro pomoc rodinám s postiženými dětmi. Nebo denní stacionář, který by ulevil právě třeba té rodiny a mohla z části normálně žít. A znáte možná jich vícero, i jste mohli vidět různé pořady na televizi Noé na tohle téma. Teďko nebudu jmenovat, ale je jich víc u nás. A právě dá se něco dělat v těchto věcech. Často nemůže člověk úplně jako jednotlivec, někdy se musí spojit s druhými, ale dá se dělat lecos, aby se ulevilo těžkostem takovýchhle rodin, takovýchhle lidí, aby to bylo žitelné. A tak dál, a tak dál. Já bych ale přešla teďko od těch skutků milosrdenství takových, kde vidíme je pořád někde navenek. Vidíme ty černoušky v Africe, nebo někde lidi nemocné v Indii, nebo kdo ví kde. Ale chtěla bych mluvit o tom, co je možná trošku těžší. A přitom je to mnohem blíž každému z nás. A to je milosrdenství vůči těm nejbližším. Milosrdenství vůči nejbližším. My jsme si dneska četli tady z toho proroka Izajáše 58, vzpomínáte dopoledne. Otec Jack nás pozbuzoval těmi slovy, když nebudeš netečný ke své krvi, když budeš lámat chléb hladovému a tak dál, vyjde, zahojí se rychle tvá rána a zavoláš a Hospodin tě odpoví. A ta pozbudivá slova jsme si tam četli o tom, jak to milosrdenství k druhým je uzdravující. A já bych se zastavila u té větičky, která tam zazněla. Nebudeš netečný ke své krvi. Nebudeš netečný ke své vlastní krvi. Někteří víte, že částečnou mojí prací je také psychoterapie, taková psychologická poradna, takže přichází hodně lidí, kteří mají třeba rodinné problémy. A z téhle té práce znám spoustu příběhů a z některých musím říct, že mě až srdce bolí. Právě z té netečnosti k vlastní krvi, které jsme schopni a jsme ji schopni někdy jako křesťané docela drsným způsobem. Netečnost k tomu, který je vysloveně vedle mě. Možná jste to někdy zažili sami, že jste přišli domů, kde už bylo 5 členů vaší rodiny a připadali jste si, že jste neviditelní. Museli jste se jít podívat do zrcadla, jestli náhodou se něco nestalo, protože nikdo nevstal od televize ani od počítače, že by vás vůbec pozdravil. Natož, aby se zeptal, jestli třeba nechcete ohřát polívku nebo udělat kafe jako první pomoc, než se člověk dá trošku do chodu zase. Všude hory věcí, které čekají na vás po celé šichtě, aby se uspořádali, jak mají a tak dále. Tohle je první taková nějaká netečnost. A potom jsou mnohem závažnější, kdy už nejde jenom o netečnost, kdy dokonce místo, abychom posílali dál milosrdenství, posíláme si dál zraňování, posíláme si dál naschvály, neodpuštění, nelásku. Je zajímavé, když se mluví o milosrdenství latinsky, nebo v těch latinských jazycích se řekne misericordia, misericordia. A když se mluví o duchu zla, tak se mluví jako kdyby v opačném slovu, že to je duch diskordie, ten, který staví lidská srdce proti sobě. Ten, který působí nesvár. A proto dobře o tom mluvil otec Bogdan tady v té páteční přednášce, když vlastně nás pořád pozbuzoval k tomu, abychom měli tu boží zbroj, abychom vedli duchovní zápas. Možná to mohlo vypadat, že tohleto téma vůbec nezapadá do tématu milosrdenství, které tady máme. Ale popravdě řečeno, chceme-li mít lásku v našich rodinách, v našich farnostech, vůbec v naší zemi, vůbec tady na světě, tak o ní musíme bojovat. Protože i nepřítel naší spásy vede lítý boj proti lásce. Lítý boj proti milosrdenství. A není to tak, že prostě, když se na sebe budeme trošku usmívat, všecko půjde hladce. I manželství, která třeba začínala dobře, když nebrání tu lásku mezi sebou, když pro ní neinvestují nic, když nebojují s tím, aby odbourávali tu nakumulovanou hořkost ze svého srdce z různých drobných zranění, tak to nebude končit dobře. Není to tak, že láska je mezi námi a v našich srdcích úplně automaticky. Nikdy to takhle automaticky nejde. Vzpomínám si jeden takový příběh z nedávné doby, který, když ho budu povídat, možná vám bude připadat úsměvný, ale vlastně hrozně i smutný. Přišli za mnou dva manželé, už trošku starší, takže mají za sebou spoustu let společného života. Teď už jsou sami doma. A zjistila jsem, nějak nabyli důvěry, že přeci jenom ještě by se jim dalo pomoct, i když dlouze vzdorovali tomu, aby někoho kontaktovali, kdo by s nima mohl mluvit o jejich problémech. A dorazili teda. Paní si evidentně myslela, že pachatelem všeho zla v jejich manželství je ten manžel a že já to tam rozsoudím tak, že řeknu, že on je úplný blázen a se s ním nedá vlastně rozumět to a ona bude aspoň potěšená, že ona to tak jako hrdinsky teda zvládne, už s ním rozvádět se nechtěli, ale něco takového jsem z toho vyprávění zjistila, že ona očekává. Ale když mi to povídali každý ze svého pohledu, tak jsem viděla, že vlastně skoro bych řekla, že hybatelem té divné atmosféry u nich doma je spíš ta paní, protože má způsoby, kterými zotročuje toho manžela. A to je další taková rovina toho, kde jsme četli jsme toho proroka Izaiáše. On tam říká, dáš ujařmeným volnost. Neboli nebudeš zotročovat lidi kolem sebe. To bylo zvláštní, když jsme si povídali, tak třeba, já jsem říkala, o čem se třeba hádáte. Tak mi popsali nedávnou situaci. Že jeli někde k příbuzným do jednoho města a k příbuzným, kam nerad jezdí teda ten pan manžel. A on říkal, že by tam sice jel, ale radši by se sám sešel někde v kavárně nebo na večeři se svou dcerou, která tam bydlí. A manželka řekla, ale prosím tě, to jenom tak říkáš. To ses mohl s ní sejít klidně před měsícem, když jsme tam byli. Ale teďko půjdeš prostě na návštěvu tam se všema mýma příbuznýma. Jo? A on říkal, ne, já se chci sejít s tou dcerou. Ale prosím tě, to jenom tak říkáš, ty chceš být s náma dohromady. A takhle přede mnou se tam takhle dohadovali. Já jsem říkala, prosím vás, poslouchejte, co vám říká ten manžel. On říká, že by teď chtěl mluvit se svou dcerou. Proč by nemohl? A můžete se přece domluvit, že teď bude s ní na večeři a potom třeba za 14 dní pojedete a budete mít rodinnou sešlost. A skoro nechápala, co se snažím jí říct. A potom dál to vypadalo, zjistila jsem, že ten vztah je právě takový. Ona na něj nesmírně tlačí ve všech možných detailech, vždycky ví, co je pro něj dobré, vždycky ví, co by měl cítit, ví, co by měl dělat přesně. A takhle na něj tlačí a on v sebeobraně má takový pocit, že teď už, jestli ještě tady ustoupí, tak to už bude jeho konec. Tak to už je úplně nesvéprávný. To znamená, on se staví na zadní. A vznikla z toho taková zvláštní politika v tomhle partnerství, jako kdyby byli na nějakém voze, kde jeden poroučí Čehy a druhý hod a pořád to střídají. Ten vůz se kymácí, že skoro nemůžou přežít, už je to skoro na to, aby se převrátil, ale nikdo tuhle tu divnou hru nezastaví. Teď to říkám obrazně, ale konkrétně to vypadá tak, že si nastavili ve svém životě sérii na schválu, ale opravdu sérii. Když jsme potom trošičku blíže to ohledali, tak jsem zjistila, že jim pomalu nestačí dva papíry, aby to vůbec vypsali, co všecko mají doma, takové drobnosti, kterými si ne jako jenom jdou na nervy, ale plánovitě jdou na nervy. To znamená, paní říká, že tenhle závěs má být zatažený. A on říká, že má rád světlo, že má být roztažený. Takže ona ho zatahuje a on ho roztahuje. Ona má pantofle za dveřmi jedny, které chce, aby mohla jenom nazout a jít třeba s košem a on tvrdí, že by měly být v botníku, tak je dává do botníku. A ona je vyndavá, on je nazandavá tam, jo. On má u kamen stoličku, z které se mu dobře přikládá do kamen a manželka myslí, že její správné místo je o 2 metry dál, tak mu ji tam pořád dává. On si tam zase nosí zpátky. A to říkám jenom, nechci vás tady unavovat. Těch příkladů by bylo prostě 50. A takhle se pronásledují tam. A jsou to dva inteligentní lidé, řekla bych dokonce i ušlechtilí, kdybyste poznali každého zvlášť, tak řeknete, jako ušlechtilí lidé, kteří se snaží pomáhat druhým lidem, jsou kulturní, jsou prostě... A doma si udělali sami tuhle pakárnu. Opravdu pakárnu. Já když mi to trošku chvilku vyprávili, tak se jich ptám, prosím vás, je vám v tom dobře? A ten pán měl slzy v očích. Já jsem potom, na poprvé jsem s paní se domluvit nemohla. Ona vůbec nenahlížela, že by byl nějaký problém z její strany. Tak jsem ji poslala aspoň na chodbu a mluvila jsem s ním. Já jsem říkala, to, co mě učila maminka doma, někdo tady musí mít rozum. moudřejší ustoupí. Jo, říká se moudřejší ustoupí. Problém byl v tom, že on měl pocit, že kdo ustoupí, je ten slaboch. Že když ještě chvilku ustoupí, že ona ho zničí. Že už bude nesvéprávný úplně. Já jsem říkala, není to tak. Jsem mu říkala, tady kdo trošičku chápe, o co jde. Jak cenná věc je ta láska a pokoj v té domácnosti, tak z těchto blbostí ustoupí. Teď je úplně jedno, jestli židlička je tady nebo tam. A nestojí vám to za to dusno, který si tím děláte. Proto jsem říkala, moudřejší pochopí, o co tady jde. Bylo zajímavé, když přijeli potom po měsíci, tak tam nastala nová kauza. Kauza květináč. To vám musím vysvětlit. Pan manžel dostal kytku od někoho, komu udělal nějaký dobro někde. A moc se mu líbila, zdálo se mu, že pěkný místo byl takový závěsný květináč, který umístil v obývacím pokoji. Manželka přijela od někud z nějaké cesty a říkala, no to je úplně absurdní, že tady je. Tady to je tak neestetický, to je tak strašný, musí okamžitě dolů ten květináč. Teď on se šprajcnul, to byla zase ta další věc, která připadalo mu, že jde o identitu teď už, takže tak ona sundavala, on nadával ten květináč. A potom to šlo do těch obrátek, že on hledal, protože je technicky hodně zdatný, nějaký lepší uchycení, aby ona nebyla schopná to sundat. A za několik dní na to přišel. Našel takový patent, říkal, ona technicky není moc dobrá, na tohle už nepřijde. Takže teď to tam viselo už 3 dny, ten květináč. A zase, když teda takhle přijeli a já jsem říkala, tak teďko, ale kdo bude mít rozum? Mluvila jsem s ní někdy, ona říkala, ale vy mě vůbec nechápete, paní doktorko, to je esteticky tak nemožný, to tam prostě nemůže být. Já jsem říkala, poslouchejte mě, teďko jednu otázku vám položím. Co si myslíte? Je důležitější pokoj ve vašem vztahu, je důležitější, abyste se měli rádi, aby se manžel cítil doma jako doma, prostě přijatý, nebo je důležitější, aby ten květináč měl esteticky to nejlepší místo, jaký může mít? Co je důležitější? Teď se na mě rozlobila, říká mi, no paní doktorko, co to je za blbou otázku? Co mi to tady podsouváte? No to je přece úplně samozřejmý. No to se takhle, jak se takhle můžete ptát, se rozlobila na mě. Já říkám, mě by ta otázka v životě nenapadla. Kdyby vy jste to tady nenacvičovala svým jednáním celý týden, co je důležitější podle vás? Ten květináč. Pak se mi podařilo jeho přesvědčit, aby přestal ho tam, aby odšrouboval ten bezpečnostní patent a sundal ten květináč. A to bylo velký vítězství. A teďko spolu na tom pracujeme, máme takový spiklenectví. On mi vždycky přijde a povykládá mi ty naschvály, na který přišel, protože postupně je odhaluje. Oni si to jako, to nebyl seznam napsaný, že jo? To bylo zavedený, to prostě bylo zvykem. Takže postupně si toho všímá teď. A máme za úkol nejdřív to evidovat a v další fázi odbourávat. Takže vždycky mi to převypráví a naposledy to bylo takový až dojemný, když mi převyprávěl, co tam mají zase za blbosti, co mezi sebou, tak potom na závěr zase tak nějak slzy v očích a říká mi, my jsme ale blázni, my bychom fakt měli být na sebe trochu hodnější, že jo? Já říkám, jo. Jo. A bylo by nám v tom líp. Ale pracuje se na tom statečně. A naposled zdálo se mi, že už trošičku začíná chápat, o co dej i paní. Takže naděje je. Naděje je, ale nepůjde to samo. Nepůjde to samo. A co tím chci říct? Není možný jenom to tak nechat. Když vidíme, že si tam zavádíme tyhle věci, v podstatě, když jsem jim třeba pojmenovala ten jejich systém na schválí a řekla jsem, to je normální pomstychtivost v akci. Ty tak, tak já tobě tak. A ty tak, tak já tobě tak. To je prostě pomstychtivost, to není nic jiného. Tak se hrozně divili, protože to byli taky věřící lidé a praktikující. A vůbec je to nenapadlo tam nějaké evangelium zavádět tady do těch zvyklostí. To bylo... Mám jiný příběh. Přišel za mnou nějaký pán a říká mi, že čím dál víc jeho manželka je mu protivná. Že si nemůže pomoct prostě, čím dál víc je mu protivná. Už s ní ani nechce bejt a prostě nejradši by už se možná i rozvedl. Já říkám, co s tím děláte? Říkal, co s tím můžu dělat? Čekám, až se změní. tak jsem musela mu trochu vysvětlit, že tohle není dobrá taktika. Protože většinou ten druhý nám je čím dál víc protivný tím, když neřešíme hořkosti, které se ukládají v našem srdci z těch drobných záležitostí života, kdy prostě si zraníme, něco si řekneme, nějaké nedorozumění, nějaké opravdu i hříchy, přehmaty, co jsme udělali, když to prostě neřešíme. Když jeden neumí říct promiň, nebo to neumí říct upřímně, a druhý neumí říct ano, odpouštím. Když to prostě necháme bujet v tom srdci, jakmile se to tam kumuluje, už o tom dneska byla řeč, narůstají ty hradby mezi námi. A za čas jsou nepřekonatelné. A lidi zvenku se dívají na dva inteligentní lidi, na dva docela hodný lidi, který sami každý z nich má spoustu přátel, jak se nemůžou domluvit. A jak jsou si odporní už. Ono totiž ta hořkost, která se ukládá v srdci, ona postupně přejde i do našeho zraku. A způsobí to, že ten zrak je nemocný. Nevím, jestli jste viděli nebo slyšeli někdy pohádku Sněhová královna, jak tam jsou ty dvě děti, Gerta a Kain, a tomu Kainovi, který děti se kamarádili, byli hodní, a tomu Kainovi vlítl střípek do oka. Střípek zlého zrcadla. To bylo zrcadlo, do koho, kdo se podíval do toho zrcadla, tak viděl všecko zkroucený, odporný, zlý. A jemu ten střípek toho rozbitého zrcadla vletěl do oka a najednou viděl všechno zlé a začal být zlý. A tohle působí neláska, hořkost v našem srdci, že nám zkreslí vidění a najednou vidíme na tom druhém všechno špatný. To dobrý jako by nebylo a to, co dělá špatně, vidíme zvětšený. A najednou to není řešitelný. Takovéhohle člověka já nemůžu mít ráda. Tohle už nemůžu odpustit. A teď se to kumuluje, narůstá. A mohla bych možná dodat, ten střípek, ta pohádka, to vlastně začíná tím, že ďáblové vymysleli tohle zrcadlo. To je jedna z pohádek Andersena. Ďáblové vymysleli tohle zrcadlo a ono se rozbilo, když už se jim zdálo, že pokazili toho na světě dost a vymysleli, že to zrcadlo vezmou do nebe a zkazají to ještě v nebi. A jak tak letěli, tak jim upadlo a rozbilo se na tisíc kousků a ty kousky prej lítají po světě a občas někomu vlítnou do oka. To je obraz. A my naštěstí máme prostředky, aby tyhle zlé střípky jsme z oka dostali. Tím prostředkem je prosba o odpuštění, odpuštění. A tam, kde ty věci už jsou zahnisané, kde jsou hluboko v srdci, tak někdy to není jednorázová záležitost. Potřebujeme opravdu prosit o tu milost odpuštění. Ale prosit o ní tak, že ne jako alibi, že neodpouštíme, ale že po ní velice toužíme. Bych vám chtěla přečíst příběh tady z té knížky, kterou jsem včera tady možná mávala, od Daniela Ange, Kdo je můj bratr? Se to jmenuje. Jo, Kdo je můj bratr? To knížka plná příběhu na to téma, o kterých se tady bavíme, ale jeden z nich mě, nebo dva z nich mě velice dostali, tak si ochutnávku. Nadpis je Vánoce jako nikdy předtím. Těsně před štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce, píše jedna dcera. Maminka s tatínkem se tedy rozhodli, že nebudeme štědrý večer slavit vůbec letos. V našem domě nebylo klidu. Bylo to dost těžké. V jednu chvíli jsem šla do svého pokoje, protože jsem ten křik už nemohla snést. Ucítila jsem v sobě velmi silný hlas, který mě jakoby naléhavě prosil, abych se začala modlit. Když jsem přišla do pokoje, nemohla jsem si pomoct a klekla jsem na kolena před obrázkem Panny Marie. Jako bych tušila, že mi chce osušit slzy. Téměř jsem nedokázala začít první zdrávas. Ale pak přišel druhý a nemohla jsem přestat. A to proto, že do mého strápeného srdce začal pomaloučku proudit pokoj. Ano, bylo to, jako bych seděla na klíně své maminky a ona mě těšila. V té vánoční noci jsem opravdu cítila jakoby porodní bolest. Byla jsem v srdci skutečně přesvědčena, že se u nás narodí Ježíš. Byla jsem překvapená, protože čím víc jsem se modlila, tím méně křiku se v našem domě ozývalo. Po nějaké době jsem vyšla z pokoje a cítila jsem v sobě vnitřní klid, mír. Moji rodiče i oba bratři byli doma, ale nikdo už neřekl ani slovo. Po celou hodinu bylo velké ticho. A cítila jsem, že tento vnitřní pokoj pomalu přechází postupně na ostatní. Ano, viděla jsem, že se začali modlit. A A také já jsem dál prosila panu Marii, vždyť jedině ona byla schopná zrodit pokoj do naší rodiny. Ticho trvalo víc než hodinu, když tu náhle můj bratr Karel poprosil o odpuštění. Jak neobyčejná to byla chvíle a také jaká křehkost, jaká nová laskavost mezi námi. Bylo mu odpuštěno. Také já jsem poprosila o odpuštění a pak i můj druhý bratr a pak i tatínek. Ach, Danieli, to píše autorovi té knížky, jak krásná to byla vánoční noc. Opravdu jsme spatřili spasitele a ukázal nám, že jedině usmíření stále, znovu a znovu nám dává život, společenství, pokoj, lásku. Pak jsme samozřejmě společně začali slavit příchod Ježíška, společně jsme se modlili a všichni jsme byli vysvobozeni. A byly to Vánoce, jaké jsme nikdy předtím nezažili. To je krásné svědectví o tom, jak někdy to může být už nad naše síly nastolit ten pokoj. Dost často to může být nad naše síly, ale tím nekončíme. My máme zdroj milosrdenství, který je v Bohu samém. V takovýchhle situacích musíme jít pod kříž, musíme jít i třeba v duchu, do svého srdce, kde Kristus přebývá a prosit. Opravdu prosit o ten milost Božího pokoje, prosit o tu schopnost odpustit, prosit o tu sílu říct odpust, říct promiň, kde máme takový ten pocit, že se nám rozpadne identita, když slezeme z vajec, něco, co jsme napáchali a už neumíme vzít tu zpátečku. Nebýt netečný k vlastní krvi. Spoustu příkladů bychom mohli říkat takhle z rodinného života. Nemyslet na milosrdenství jenom vůči černouškům. Někdy je to mnohem náročnější a přitom tak účinné, tak důležité vůči těm nejbližším. Já jsem tímhle svědectvím chtěla potrhnout to, co říkal otec Jack, že někdy to, že chybí láska v našich společenstvích, v našich rodinách, bývá jednoduše proto, že je tam nedostatek modlitby. Mnohokrát přicházejí rodiče, křesťanští rodiče, věřící rodiče ve velice těžké situaci a zjistím, že ani jeden už se dávno nemodlí. Chodí na mši svatou v neděli, ale jejich osobní duchovní život není žádný. A zvlášť, když jde o tatínky, tak jim říkám, prosím tě, to je hodně závažný. Máte v rodině tolik problémů, ty jsi něco jako kněz té rodiny. Jestliže ty jsi ztratil signál, tak jak ta rodina může vypadat? Ten muž v té rodině by měl tam vytvářet jakési duchovní krytí pro všechny ostatní. Neříkám, že nemá smysl, že se modlí všichni ostatní, ale je to hodně důležité, když se modlí právě i ten táta. A jestliže vidí, že je tam spoustu problémů a on nejde prostě k tomu, který je otec všech, otec veškerého milosrdenství, tak je to obrovská škoda, je to obrovský nesmysl. Takovouhle šlamastiku většinou nevyřešíme jenom z vlastních sil. A kolikrát jsem zažila, že někdo se nechá přesvědčit a pozbudí se třeba aspoň v době postní, adventní, aby trošku začal, 5 minut před spaním začal se modlit. Sám byl překvapen, jak se věci začaly hýbat k lepšímu. Já ale rovnou dodám, že existuje ještě jiný extrém, kdy člověk může dokonce se uzavírat do nějakého pseudoduchovního života na úkor milosrdenství k těm nejbližším. Raději to dodám, když jsme v tomhle shromáždění. Protože znám lidi, kteří právě jakoby zapomněli, že žijí v rodině, že mají spoustu blízkých, za který mají taky zodpovědnost. Děti, partnera, někdy rodiče a lítají po duchovních akcích nebo se zavírají do svého pokoje s duchovní literaturou, pásky prostě různých přednášek. Chodila ke mně jedna maminka třeba, vždycky mi povídala o svém duchovním životě a měla jako dělat psychoterapii a tak mě překvapilo, že rok jsem neslyšela nic o vztahu k jejím dětem. Měla 5 dětí, vždycky rozváděla své duchovní problémy. Jestliže ty nejbližší se nikdy neobjeví v našem uvažování, v našem starání se, v našem... Je to něco divného, jako kdyby nebyli. To samozřejmě by se mohlo stát nějakému tatíkovi, jako když vytěsní ty blízké, právě jako by byli neviditelní. A jestliže takhle někdo žije svůj duchovní život, že mu vlastně ty nejbližší překážejí v tom duchovním životě, tak je to strašný průšvih. Tak nepochopil z křesťanství nic. V jiném případě dokonce někdo se dal na takzvanou křesťanskou jógu, odstěhoval se od své manželky, řekl, že mu narušuje auru, tak se odstěhoval o patro níž, s ní nemůže být. Když potřeboval jít na duchovní akci, tak měli dvě malé děti, tak řekl, prostě jede, on to prostě potřebuje. Takže odjel na 2 týdny na duchovní akci a ona říkala, ale jak to budu zvládat, jak budu ty děti vodit do školky a ještě do práce. A on říkal, to modli se, Pán Bůh se postará. Si máš víru, tak se Pán Bůh postará, odjel na soustředění křesťanských jogínů. Když jsem tohle slyšela, tak mě to jako až pobouřilo. Pak se šli poradit s jedním knězem, který je připravoval na křest a on jim prý řekl té paní, to víte, váš manžel holt má takové duchovní ambice, zřejmě kdyby se neoženil, tak by byl mnichem, to už tak musíte vzít. Já jsem řekla, jak tohle mohl říct. V křesťanství, jestli ta láska k Bohu se nepojí s láskou k bližnímu, tak je to faleš. Tak je to falešný. Jak můžeš říct, že miluješ Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bližního, kterého máš vedle sebe? To všichni známe. Úplně poslední milosrdenství k sobě. I to milosrdenství k sobě musí být akční. Už jsme o tom tady mluvili, že někdy to je to nejtěžší a někdy to, že člověk nemá rád sám sebe, nebo ne, dobře má rád sám sebe, tak je právě překážkou, aby uměl být milosrdný k druhým. Dokonce jeden krásný citát v písmu, knize přísloví 11. Muž milosrdný činí dobře i sám sobě. Muž milosrdný, i žena milosrdná, činí dobře i sám sobě. Kdežto nelítostný drásá i své vlastní tělo. Nelítostný drásá i své vlastní tělo. A známe lidi, kteří žijí i svůj duchovní život takovým způsobem, že musím si dát do těla, musím si utáhnout šroub, teď musím na sebe být přísný nebo přísná. Jsou lidi, kteří se sebe poškozují pro takovou nenávist sobě, trestají se vlastně za něco, že nedostáli nějakým svým ideálům, představám o sobě. A tady skutečně někdy je to i záležitost na psychologickou pomoc. Potřebují hodně Božího milosrdenství, aby se dotklo jejich srdce a oni se mu otevřeli. Není pravda, že člověk umí být přísný na sebe a laskavý k druhým. Většinou to nejde dohromady. Kdo neumí sobě odpustit po té, co prosil o odpuštění Boha samozřejmě. Kdo neumí na sebe být laskavý. Kdo sám sobě pořád nadává. Kdo se pořád ponižuje. Kdo se týrá. Kdo si pořád utahuje šroub a nakládá si víc a víc, tak většinou nebude mít soucit se slabými. Potěšilo by mě, když nedávno za mnou přišel někdo po nějaké vážné operaci a říkal, já mám teďko soucit se svou paní, která je v přechodu a cvičí s ní hormony a tak dál. Já jsem se tomu vždycky smál, já jsem všecko zvládal, všecko prostě na sílu a teďko mi píchají hormonální injekce a zažívám to samý, ty nálady prostě a návaly a já najednou, mě to tak prospělo. Já jsem vždycky pohrdal slabšími lidmi. Každým, kdo měl problémy, s kterým asi neuměl vypořádat sám, dokud jsem měl všechny síly, mě to tak prospělo, že jsem zažil slabost, že jsem zažil týdny, kdy se museli o mě starat, kdy jsem nemohl nic a teď ještě i tu psychologickou slabost způsobenou tím chaosem v hormone. A to není situace, kdy člověk musí sebou pohrdnout, ale kdy najednou je on ten slabý, ne ten, kdo dává, ale ten, kdo musí přijmout. A to je dobře. To je velké požehnání. Že my nebudeme umět být akční v milosrdenství, když nebudeme mít to jištění u toho, který je milosrdný s velkým M. My musíme být napojeni na ten pramen milosrdenství. Pak si můžeme dovolit mít srdce na dlani. Pak si můžeme dovolit vycházet druhým, protože tenhle pramen nevysychá. A když nás druzí pošlapou a zraní a odmítnou a nepřijmou a poníží a neodpustí, tak my máme kam se vrátit. A načerpat znovu pokoj, a načerpat znovu lásku a s odvahou vykročit dál. A to říká svatý Silván, také jsem ho tu včera zmiňovala v té krásné knížce, kterou tam také vzadu mají, Moudrost starce Silvána, Moudrost svatého Silvána. Říká, Pán je milosrdný. A Duch svatý vám dá sílu, abychom i my byli milosrdní. Duch svatý naučí člověka nevýslovné lásce k druhým lidem a soucitu ke všem chybujícím. Duch svatý naučí člověka nevýslovné lásce ke všem lidem a soucitu ke všem chybujícím. Tak tě o to, Duchu svatý, prosíme. aby dnes přišel mocně do našich srdcí, aby si vylil lásku do našich srdcí, tu, kterou my sami si nemůžeme dát. My nedokážeme milovat jenom tím, že tě budeme, Pane, napodobovat. Potřebujeme tvého ducha, abychom toho byli schopni. Ty to, Pane, můžeš udělat. A nezáleží na naší inteligenci, nezáleží na šlamastice, v které se ocitá naše rodina nebo naše vztahy. Důvěřujeme ti. Prosíme tě o to. Nauč nás milovat. Ať můžeme vzkvétat v tvé lásce. Ať můžeme poslat dál to nesmírné milosrdenství, které si na nás vylil, kterým si nás obdařil. Přeji, Duchu svatý. Amen.